Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušaoci i slušateljke, moje ime je Mirjana Boba-Stojadinović. U današnjoj emisiji posvetit ćemo se pitanju kako institucije i umetnici svesno grade svoj odnos sa publikom. Gosti su Ivana Jovanović-Arsić i kolektiv Karkatak, i to sasvim drugačijim povodima. Sa Ivanom Jovanović-Arsić ćemo se osvrnuti na studijsku posetu u kojoj je nedavno bila u Francuskoj, koju organizuje Ministarstvo kulture Francuske sa brojnim primerima dobre prakse kako se institucije menjaju i napreduju da bi se posvetile publici. A trenutno su sa mnom u studiju članovi kolektiva Karkatak, Ana Dimitrijević i Marko Dimitrijević. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Povod za gostovanje jeste privremeni spomenik uvežbavanju koji je postavljen ispred Muzeja Jugoslavije, a naziv odnosno skulpture jeste upravo uvežbavanje, i ona se nalazi usred fontane ispred Muzeja Jugoslavije i predstavlja interaktivnu monumentalnu skulpturu koja se sastoji od tri, opet ću reći monumentalna, para nogu koja po uputstvima publike uživo izvode koreografiju, tako reći, sinhronog plivanja. Kako ste uopšte došli do skulpture? Gde je ona zapravo nastala originalno?
Po pozivu zapravo da predložimo neki rad jednog kulturnog centra iz Linca, Štat Verkštat se zove kulturni centar, smo mi dali predlog dva rada, ovo je bio jedan i oni su izabrali taj, zato što su sam kulturni centar jako vezan za plovni tok Dunava, imaju svoj rezidencijalni program koji se nalazi na jednom brodu i tako, i njima je bilo interesantno da je to nešto što je vezano za vodu. E sad, inicijalno rad je i originalno je trebalo kao koncept da bude zapravo jedan ponton, jedan splav koji je uronjen u vodu i da te noge tih sinhronih plivačica vire iz vode. S tim što se to nikada nije dogodilo, znači taj rad je nastao u Lincu, napravljen je u Lincu i prvi put je predstavljen u Lincu. Trebalo je da to otvaranje bude u Dunavu, međutim nismo dobili dozvolu, tako da se on našao na nekim vrlo takođe monumentalnim stepenicama. To je dodalo neki kvalitet koji mi nismo na početku pretpostavili i prepoznali. On je dobio taj neki svoj spomenički vibe, da kažem, ali je izgubio tu konekciju, direktnu konekciju sa vodom, i sad je nekako na neki posredni način povratio ispred Muzeja Jugoslavije i te fontane. Opet se vratila ta veza sa vodom, tako da smo mi vrlo zadovoljni što je to nekako dobilo neku svoju dalju realizaciju u pravcu u kom smo hteli.
Ovaj rad je direktno posvećen, kao zapravo i dosta vaših radova, saradnji sa publikom. Ne znam kako da li da stavljam tu saradnju pod navodnike ili ne, ali na koji način se vi odnosite u stvari prema publici, prema toj vrsti uzajemnog odnosa gde publika zapravo učestvuje direktno u objektima koje vi pravite?
Pa mislim, ono što je nama užasno važno, mislim, može i Marko da se uključuje,
bilo kod trenutka,
je da se pravi ta zajednica sa publikom i da se to autorstvo nad radom deli, da nikada mi ne preuzimamo kompletno autorstvo nad radom, nego da rad uvek i nastaje u trenutku i da je sam događaj realizacije rada, ne ta mehanička ili kakva god struktura koja je postavljena, nego ono što se desi sa njom u susretu nje i publike i ono što mi zovemo svojim radom. I ne samo svojim radom, nego radom nas i publike i nekom zajedničkom saradnjom. A također nam je interesantno i važno, su te privremene zajednice između aktera iz publike koje se grade tu od lokacije do lokacije, od rada do rada, potpuno različito. Neki radovi kao što je ovaj imaju kontrolni pult koji poziva troje ljudi da kontrolišu.
To je u stvari slučaj sad sa ovim radom.
Da, to je slučaj sa radom uvežbavanje. Troje ljudi može da kontroliše te noge i da zajedno pravi tu koreografiju, ali radili smo i radove gde 40 ljudi gradi neku vrstu performansa zajedno. Znači, nama je uvek interesantno to da se ti potpuni stranci u većini slučajeva susreću i grade nešto što je umetnički akt ili delo zajedno.
Da li ste nekada razmišljali o tome da se onda potpisujete kao kolektiv Karkatag i prijatelji i publika?
Pa to je interesantan koncept, možemo da razmislimo.
Pa ne, da, mislim, zapravo je tu dosta bitna taj moment nepredvidljivosti koji isključivo to nasumično publika može da definiše. I to je ono što, za čim mi težimo i zašto u stvari dajemo samo taj predložak nečega što može da se desi, odnosno dajemo taj potencijal za taj događaj. I kao ako se on ne desi, zapravo, na primjer, ove noge konkretno neće se pomeriti, mada su u posljednje vreme počele malo da iskazuju neki moment artificial intelligence, tako da malo se plašimo, ali uglavnom to sve mašine koje radimo, sve instalacije su statične dok publika ne krene da se igra s njim. I to je nama dosta, mislim, zapravo ne najbitnija stvar, zato što je to nekako verujemo da je to jedini način u stvari da stvari budu nepredvidljive na taj, jer kao sve te stvari koje kontroliše neka elektronika, sve stvari koje su nekako digitalne zapravo imaju veliku mogućnost da budu vrlo da bude jasno, aha, sad će se desiti ovo, sad će se desiti ovo, a ovako to je jedno more mogućnosti koje publika u stvari sa svojim nekim ličnim doživljajem, osjećajem za ritam, ličnim nekim osjećanjem za zajedništvo, za individualizam, bilo šta, dolazi i zajedno sa drugim tim učesnicima, oni u stvari kreiraju te koreografije, koje onda u tom smislu postaju vrlo šarenolike i nikad nisu jasno kako će to da zapravo da se završi, i onda se bukvalo dozi od toga da bude vrlo haotično i nasumično do toga da budu stvarno vrlo ujednačene neke to figure i sinhronog plivanja, i tako ima svega.
Da, te noge u stvari predstavljaju noge koje štrče, tako reći, u vazduh i koje simuliraju i predstavljaju.
Figure su i sinhrono plivanje. Znači, one u stvari svi ti, tako reći, preset dugmići, predefinisani dugmići, su po jedna figura i sinhrono plivanje. Njih ima tri para po devet, tako da u stvari to je nekih 1000 kombinacija potencijalnih, pa sad plus gomilo publike koje dođe, znači ima baš mnogo mogućnosti u stvari da se napravi jedna solidna koreografija.
Ono što sam samo htela da dodam vezano za publiku, ja mislim da je dosta važno, mislim ne samo nama, nego mislim da je kao u ovom vremenu dosta važno da su ljudi dosta konzumiraju, dosta očekuju da se stvari dese za njih po defaultu, da mogu da ih plate, da mogu da ih nabave. A onda ono što je nama tu interesantno, razvijanje te odgovornosti publike isto prema tom sadržaju koji će dobiti, da oni moraju da učestvuju u njemu da bi ga dobili. Da nema ništa što je tu za njih i čeka ih na tacni, nego su oni deo toga i deo su neki su saradnici na izgradnji tog sveta zajedno. Tako da mislim da je ta odgovornost isto keyword za ono čime se bavimo. Ne samo autorstvo, to zajedničko s nama, nego odgovornost prema sadržaju.
A još svega, jako, mislim, u ovoj sad situaciji ispred muzeja je jako nama u stvari novo, zato što smo prvi put možemo da ostavimo tu instalaciju da kao stvarno stoji tu neko duže vreme i da onda pustimo da živi svoj neki život van nas, tako da mi u stvari sednemo negde daleko u ćošak, kao malo nadgledamo ako neko već krene da nešto haotično radi, ali ta stvar da se ljudi vraćaju, dolaze vrlo tako kao ili slučajno ili kao su tu neke lokalno stanovništvo koje prolazi pa onda krene svaki dan pomalo nešto radi. I ta ideja uopšte tog kao baš to uvežbavanja koje se tu dešava, u stvari te nekog pokušaja da oni sad tu ostvare neku komunikaciju samom mašinom, a potencijalno i sa nekim drugim ljudima, pošto se i to dešava, naravno, da neko dođe sam, pa onda mu se pridruže neki neznanci, čak i kad nije gužva, pa sad to se nešto čeka i redaju, nego bukvalno to je jedna devojka sinoć, na primjer, došla, stajala pored mašine, prišla neka dva momka koji, na primjer, uopšte nisu izgledali kao da bi bilo kada bili zainteresovani za tako nešto, pa su oni prišli, pa su svi zajedno to nešto sigli, pa su njih dvojice poslastili i posigli, tako da baš je interesantno i posmatrati tako sa strane, u stvari što je ono, i ta jedna cijela kompletna slika koja se tu dešava.
Zapravo. I naš, opet još jedno interesno polje, to umetnost u javnom prostoru i umetnost za sve i to dostupnost tih sadržaja ljudima za koje nikad niko ne bi pomislio da bi mogli da ih zainteresuju, ali zapravo ih zainteresuju.
Da li, ako odemo na neki način korak unazad i u stvari pogledamo samom produkcijski proces, da li, ne znam da li ste vi o tome, kao kažem, svesno na taj način uradili, da ta tri para nogu možda predstavljaju vas troje koji ste u kolektivu Karkatak?
Pa zapravo ne. One su, mislim, to je...
Prvi put da čujem različne.
To je malo kao Kraftwerk, u stvari. Kao... Ne, one su inicijalno predložene kao šest pari nogu. Ali je stvar u tome da financijski i malo kasnije u stvari i vizualno i to, mislim, tri je dobar broj za te stvari i ima tu nešto što je...
A i za kolektiv.
Ne, i za kolektiv jeste, ali tri je dobar broj čak i za ovo sada, na primjer, jer jedan čovjek može da pokrene dva para nogu, može čak i bradom da pokrene i tri para nogu, ali daje tu neku komičnu situaciju da on sad nešto radi, znači... E, dovoljno malo da produkciono bude nezahtevno toliko, a dovoljno veliko da jedan čovjek ne može sam sve da kontroliše sinhrono. I onda je to super, tačno je onako kako treba i za transport i za sve dosta bitno.
Da, moram da priznam da meni to palo na pamet, da je na neki način to sve ovo što ste sada rekli zapravo može da se tumači i u pogledu na sam Karkatag, kako vi funkcionišete, da to funkcioniše kao jedan entitet, ali u isto vreme...
Je gomila opričnih nekih
miša. Da, može i bradom.
Svako od nas ima gomilu dugmića, to je izvesno, da.
Pa dobro, pazi, za 100 godina, onda i posle nas mi testujemo.
ako je sad to insinuacija zbog mesta da se nalazi u rad.
Da. Kakav im je odnos u stvari prema zaista mesto gde izlažete?
Divan, zato što je to, pogotovo što je taj amfiteatar potpuno menja, mislim, mi smo u stvari tek zapravo kad smo došli pred sam čin da definišemo u stvari gde će to biti postavljeno, ispred muzeja, došli do toga da to bude stvarno amfiteatar, pošto ga nismo videli kad je to ozelenelo okolo, kad ima puno to vode i ostalo, fontana radi. I to uvek izgleda malo tako kao neka tribina, mislim uvek su tu neki performansi, koncerti, to smo se viđali. I onda kad desio se taj trenutak kao, pa to je to mesto, kao amfiteatar, u nekom trenutku smo razmišljali o nečemu što je malo tako stadion. Ima nešto toga što su te tribine, što su uopšte to ljudi koji mogu da sednu, da posmatraju cijel taj proces, cijel taj događaj koje publika gradi sa tim mašinama.
Ali i sa publikom uzajemno.
I
stvari,
sa publikom uzajemno, da. I onda je to je bilo kao dosta jedan bitan faktor i ovo se zapravo ispostavilo kao to nešto što obuhvata jedno i drugo i potpuno ima tu jednu ušuškanu atmosferu koju zapravo jako retko koje mesto u Beogradu ima. I baš jedno onako, potpuno bi moglo da se preokrene to postojan centar grada, u stvari, bez problema.
Pa ne samo to, nego iz te spomeničke perspektive je užasno interesantno, zato što same noge imaju tu, mislim, to nam se prvi put javilo kad su nas izbacili iz Dunava i stavili na te stepenice, to je onako bilo visoko u nebu, sad na četiri nivoa stepenica stoje te noge i one se kontrolišu od ozdo i to je prvi put smo dobili tu sliku kao nekog spomenika iz Noba ili tako nečega. I onda je bilo vrlo interesantno sada dovesti to negde gde je nekako spomenička ta neka kultura Nob ili socijalistička nekako i dalje prihvaćena, da kažem. Gde postoji prostor za to. I onda mislim da se baš lepo uklopilo. I ljudi iz muzeja su bili potpuno divni prema nama i kao baš su nam izašli u susret, tako da to sve baš je ispalo super.
Moram da priznam da sad kad ste spomenuli stadion, sam pomislila, aha, vidiš, to je malo kao slet.
Kao slet, pa da. Jeste, da. ima to sletovsko isto tako.
E, ima ne, ali pogotovo, mislim, da se vratim na tu priču o tehnologiji, to, mislim, svi ti radovi, koliko god koristili tehnologiju i kao sve moguće dostupne sad kao mogućnosti tehnologije, ima uvek to usmerenje kao ka ljudima, ka mnogo više nego to neko divljenje toj tehnologiji, sad aha, mi možemo ovo, mi možemo ono, zato što baš to, kao jedan možda mi nismo ti ljudi koji mogu naprave taj high tech još uvek, zato što zbog budžeta, što zbog stvarno te high tech inženjerije, koja je vrlo jedna ozbiljna nauka, možda bismo i mogli, ali nije ni bitno. Ali to sve može da napravi vrlo jedan savršen mehanizam, jedan sat koji radi tačno, koji je vrlo precizan, sve super, ali kako to veze ima s ovim radom? Mislim, to je ta suština, jer kao taj rad uopšte se ne bavi tim, nego se bavi baš time šta je to što čovek zapravo uvežbava, šta je to što ljudi, osim tih komunikacija koje se dešavaju kad su usmerjeni na druge, i ta cijelo to podsjećanje na to kao pa dobro čekaj, kao mislim živimo realno u vremenu kad ono klaviri sami sebe sviraju i kao dobro, to je naša realnost, da li mi to želimo ili kao želimo da i dalje iznova mi nešto radimo, kao šta je to što ja hoću pritisnem ove dugmiće. I to je, vidi se kod ljudi baš jasno ta potreba za time da oni zapravo učestvuju. Da to nešto nije samo, aha, dobro, sad ću da sednem i da razgledam ovu koreografiju koju ste vi napravili, već hoću ja da aktivno učestvujem i da ja definišem ostatak tog nekog procesa.
I ne samo to, nego... Aha, dobro,
moramo da završavam.
Samo sam htjela da kažem jednu rečenicu za kraj. Mislim, i to oslobođenje koje se dešava kada se ostavi prostor za nesavršenost u publici.
I uvežbavanje. Nesavršenost. Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa članovima Karkataga Anom Dimitrijević i Markom Dimitrijevićem povodom monumentalne interaktivne skulpture pod nazivom upravo uvežbavanje, koje će do 5. septembra biti na raspolaganju i za uživanje publici ispred Muzeja Jugoslavije.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek sa gošćom Ivanom Jovanović Arsić, koja je po osnovnom obrazovanju filolog, ali je završila master studije iz menadžmenta u kulturi, međunarodne saradnje i kulturne diplomatije na Univerzitetu u Barseloni, kao i master studije iz hispanistike na Univerzitetu u Beogradu. Ona takođe, zajedno sa još dve osobe, vodi Udruženje Kulturis. Vi ste nedavno bili u studijskoj poseti Francuskoj u okviru programa međunarodne saradnje Struje sveta Francuskog ministarstva kulture na temu razvoja publike i shvatanja participativnosti u francuskim institucijama kulture. U toku posete obišli ste brojne institucije, muzeje, galerije, ali i biblioteke u Parizu i u drugim gradovima. Kako je izgledala vaša poseta?
Zapravo reč je o studijskom programu Francuskog ministarstva kulture koji se održava već godinama unazad, ali koji je ove godine bio specifično posvećen temi razvoja publike i negovanja publike u institucijama kulture i zapravo nekom konceptu participacije građana u programima institucija kulture. Francusko ministarstvo kulture je organizovalo program tako da nas nekolicina obiđe brojne i prilično raznovrsne institucije i organizacije, mahom iz javnog, ali delom iz civilnog sektora, u Parizu, u širem regionu Pariza i u Nantu. A zapravo poenta našeg odlaska u Nant je da nam prikažu na licu mesta kako funkcioniše decentralizacija njihove kulture. Oni imaju razvijen, zapravo već dugo godina, dugo decenija, preko 30 godina, mislim da oni imaju taj model decentralizacije primenjen, tako da sada već mogu da vide koje su njegove dobre i loše strane, su već poboljšavali su ga godinama. Vrlo su nekako jasna pravila igre posle toliko godina i zna se zapravo kako funkcioniše sistem finansiranja i gde mogu za fondove da apliciraju, koje vrste institucija ili organizacija.
Šta je bio fokus u stvari boravka?
Tema je bila da se zapravo prikaže inostranim stručnjacima iz sfere kulture kako na licu mesta funkcionišu dobri primjeri iz prakse francuskih institucija kulture u radu sa publikom. A kada kažem u radu sa publikom, to zapravo na primjeru Francuske podrazumeva kako funkcioniše njihovo shvatanje razvoja publike, šta je za nacionalnu kulturnu politiku odnos sa korisnicima i odnos sa zajednicom pre svega. Taj termin zapravo zajednice, odnosno lokalne sredine i okruženja je ključ koji definiše kako se radi zapravo sa publikom. I oni to sada već rade na jedan rekla bih, prirodan način u koncipiranju programa, u kreiranju programa, u renoviranju institucija, kako fizički, tako i programski. Publika je u fokusu, ali ne deklarativno, ona je zaista u fokusu i uvek se radi jasno ispitivanje tržišta, ako tako mogu da kažem, odnosno demografije određene zajednice i u skladu sa njom definiše se ko je publika, ko nije publika, kako prići ne publici, koje su potrebe te publike i postepeno se radi na nečemu što oni nazivaju recimo emancipacija publike.
Šta to znači?
To znači, recimo, primjeru jednog muzeja u predgrađu Pariza koji je ciljeno građen u zoni koju su oni nazvali marginalizovanom, odnosno zoni koja je prilično delikatnog demografskog sastava, ima dosta migranata tamo. Ciljeno su tu gradili instituciju. To je Muzej savremene umetnosti koji se bazira na jednom od osnovnih postulata koji glasi da se lokalna sredina zapravo prisvaja muzej. Muzej postaje mesto za njihovo susretanje, imalo ono veze sa umetnošću ili ne. U tom konkretnom muzeju odeljenje za edukaciju, su najčešće odeljenja koje se bave zapravo odnosom sa publikom i sa lokalnom zajednicom, i se nalazi, ako bi tako mogla da kažem, na hijerarhijskom nivou jednako sa recimo kustoskim timom, što često nije slučaj u brojnim institucijama i u razvijenim zemljama od Srbije recimo.
Da, to u stvari podsjeća na neki način kao da je neka vrsta društvenog centra, pošto to je nešto što ste videli, taj model u većoj ili manjoj meri, ali taj model, koliko sam shvatila, ste videli u praktično svim institucijama koje ste posetili. Na koji način to zapravo u praksi funkcioniše?
Pa institucije koje smo obišli su veoma raznolike. Ne mogu da kažem da sve imaju odeljenje za edukaciju ili odeljenje za odnos sa korisnicima, ne možemo da poredimo recimo Centar Pompidou ili taj Makval muzej koji sam pomenula sa sasvim malim lokalnim domovima kulture, to je neki zapravo neka mešavina doma kulture i Narodnog univerziteta. Ali ono što je svima zajedničko, to je njihova veza sa lokalnom zajednicom i sa lokalnim stanovništvom. I baš na tom primjeru te polivalentne kulturne institucije se vidi koliko su one različite. Znači, one se nalaze na nekih 40-50 km udaljenosti, ali su zapravo suštinski različite. Kako funkcionišu one? Funkcionišu tako što zapravo postoji nacionalna strategija koja povezuje vrlo precizno sektor kulture i sektor obrazovanja. Postoji strategija, ali ne postoje direktne smernice, jer se zapravo ostavlja mogućnost institucije na terenu uoče i istraže ko može da im bude adekvatan partner u njihovom funkcionisanju. Njihov funkcionisanje zapravo s jedne strane predstavlja prostor fizički za umetnički angažman građana, a s druge strane pruža im mogućnost da oni sami budu publika, da se radi na razvoju njihovih kulturnih potreba i kulturnih navika. I pa to ne mislim samo na decu i na mlade koji su često u fokusu tih institucija, već i na sve druge segmente stanovništva. Kada jedna takva institucija, tipska, ako tako mogu da kažem, recimo mapira i uoči da se kod nje na području postoji par recimo filmskih festivala ili postoji interesovanje za dokumentarni film, pokušavaju da u skladu sa raspoloživim kadrom, a kad kažem kadar mislim na institucije kulture, na civilni sektor u tom okruženju, na profesore u školama, na nastavnike u školama koji drže predmete iz sektora umetnosti, svi oni rade zajedno, svi su oni na istoj misiji, kako bih rekla, i onda se u skladu sa raspoloživim ljudskim resursima zapravo organizuju i časovi umetnosti u školama. Tako da oni nekada mogu da budu posvećeni filmu, negde su posvećeni dramskoj umetnosti, drami u školama, negde su posvećeni, recimo, postoje jedno malo mesto koje smo obišli, koje je organizovao poseban festival, godišnji festival heavy metal muzike, zato što postoji izuzetno interesovanje među raznim generacijama u tom mestu za heavy metal muziku, čak su napravili svoj radijski program koji promovišu širom sveta taj svoj festival.
Šta recimo ta opšta strategija obuhvata?
Ta nacionalna strategija zapravo je nešto što je jako prirodno, a čini brak između Ministarstva kulture, Ministarstva obrazovanja i svih drugih ministarstava ili vladinih agencija, vladinih tela koje u svojim strategijama imaju pre svega decu i omladinu.
Zbog čega to kod nas uopšte nije ni praktično jedno da se sagledava da postoji?
Pa bojim se da ću biti, da ću zvučati grubo, ali ja zaista tako mislim, ono što je suštinska razlika je što kod nas ne postoji sistem. Nema sistema i naš se ceo zapravo sektor kulture, po mom mišljenju, temelji na izuzetnom i često neutemeljenom entuzijazmu pojedinaca, koji često ne nailaze na podršku ni upravama institucija kulture u kojima rade. Naprotiv, znači sistem kao sistem ne postoji. Ono što je osnovna razlika je što sistem u Francuskoj postoji i on funkcioniše. Svakako je podložan političkim uticajima kao i svuda u svetu, ali kada imate sistem koji funkcioniše određeni broj decenija, nije ga lako urušiti sa diskutabilnim političkim imenovanjima koje dovode samu suštinu neke institucije zapravo u pitanje. Pa sam pojam razvoja publike je jedna jako, jedan termin u modi već poslednje decenije. To je jedan jako kompleksan termin koji podrazumeva zapravo različite stvari. S jedne strane može da se odnosi na komercijalni sektor, do komercijalne dobiti institucija kulture kroz bolji plasman proizvoda i da ima tu marketinšku notu jako razvijenu. Ono što mene niz godina unazad interesuje u okviru oblasti razvoja publike je drugi pol tog termina, a on je vezan za edukaciju i za taj neki prirodnu vezu, prirodan odnos koji postoji između obrazovanja i između kulture, ulaganje u buduću publiku, ali ne u buduću publiku u smislu generacija samo mladih i razvoj kulturnih potreba i navika kod dece, već na razvoj publike uopšte. Kod nas je taj termin često zastupljen, tj. Sve više, ja bih rekla, u brojnim dokumentima zvaničnim i u strateškim dokumentima institucije kulture, ali mislim da ono što često nedostaje je da je on zapravo samo jedan deklarativni element tih strategija, da mi često nemamo praktična znanja o tome kako se radi sa publikom i da čak i tamo gde postoje praktična znanja, često ne postoje ljudski resursi, ne postoji kadar koji je ne samo s jedne strane obučen za tako nešto, jer je obuka zapravo samo stvar volje nečije i želje da, da se doškoluje, ali ti ljudi, često im je oblast razvoja publike samo jedan od mnogih zadataka koje rade u nekoj instituciji. Često je povereno sektoru marketinga, PR-a, retko koja institucija naša ima zaista neko odeljenje koje se bavi edukacijom, odnosno sa korisnicima.
Koliko to menja zapravo samu instituciju?
Pa mislim da je menja suštinski, jer je menja od portira na ulazu iz premačice do direktora jedne institucije. Jer vi utisak koji ostavljate na korisnika, ne bi li se on vratio kod vas, nema suštinske razlike u zapravo tome šta stvarate vi kao institucija kulture i neka druga komercijalna kuća, tako mogu da kažem. Vi zapravo stvarate emotivnu vezu i gradite jedan dugoročan odnos očekujući da će publika da vam se vrati. Znači ne samo da će doći jedan put, već da vam se vrati. To su delikatni, mudro, temeljno građeni odnosi koji mora biti iskreni i u koje se mora zaista stalno ulagati. Ne možete imati izlete u pravcu razvoja publike, a da onda mesecima nemate kontakt, ne možete otvoriti izložbu koja je recimo posvećena, taktilnog tipa koja je posvećena slepim osobama, a da recimo sledeća izložba im onemogućava da recimo pristup fizički ili govorim do nekim finesama, znači to što je odnos sa korisnicima iz marketinške vizure zapravo mora biti i odnos sa korisnicima u jednoj instituciji kulture. Od adekvatnog obraćanja do adekvatnog tretiranja, do odgovaranja na upite, na mailove, na odgovaranja na društvenim mrežama. Znači, sve su to prozori koje vi imate ka vašoj zajednici.
Cabo de azul, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas, verde, cabo de azul, verde, verde de mansão,
más verde que mío verde. Verde, verde, mañana. Verde vida, verde sonho. Cabo Verde que tá aprendendo. Tá voltar pra Boterra Verde. E ver tá ser minha alma. Tá voltar pra Boterra Verde. E ver tá ser minha alma. Cabo Dinha Azul, Cabo Verde Dinha Sangue, Mindel Dinha Jamor, São Vicente Aguardão. Verde Cabo Dinha Azul, Mindel Dinha Maior, Cremo Vena Bovê. Viver na minha canção, cremo ver na boa verde e viver na minha canção. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá aprendendo. Voltar pra Boterra Verde e ver tá ser minha alma. Pra voltar pra Boterra Verde e ver tá ser minha alma. Pra voltar pra Boterra Verde e ver tá ser minha alma.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Ivanom Jovanović Arsić u okviru emisije Zlatni presek. Gde se nalazi spoj između, recimo, tog pristupa, koji nekako se i zapravo nameće do sada iz prakse sredine koje su to razvile na zavidan nivo kao put bez alternative gotovo, kao jedini prirodni put u stvari razvoja institucije, gde se to u stvari susreće sa profesionalnim standardima, znači sa onim suštinskim standardima muzeološkim, na primjer?
Ja nisam iz muzeološke struke, ne bih se usudila
da
neki komentar tog tipa dam. Ja se samo nadam i pretpostavljam da se i na studijama muzeologije uči o tome, jer su davno prošle vremena kada vi uradite kao kustos neke zbirke legendu na kojoj napišete arhivske podatke i ono što je kako je zavedeno, šta u kolekciji i u katalogu, a kada dođe neko sa strane, ne ume to da dešifruje u najmanju ruku. Znači, postoje svakako primjeri da kustosi rade za svoje kolege kustose postavku, a ne za publiku, ali ja mislim da stvarno napredujemo u dobrom pravcu, samo je pitanje kada će to postati dominantno. Ja stvarno mislim, kao što si ti rekla, da je to jedini prirodni put. Mislim, jer institucija koja je zatvorena, u kojoj nema publike, čemu njena svrha u doba potpuno digitalizacije, recimo, kulturnog nasleđa, kada možete da pristupite brojnim kolekcijama i od svoje kuće.
Kakva je razlika u tretmanu između i u pristupu između institucija i nevladinog sektora, na primjer?
Kod nas ovde, na našem području.
I da, ali i u Francuskoj, iz vašeg iskustva.
U Francuskoj, kao što rekla, taj sistem dosta unificira odnos, odnosno već je taj termin na neki način sve prisutan. Ja bih rekla da je kod nas ista situacija kao bilo kojoj drugoj temi koja se tiče savremene kulture, tako isto i razvoj publike reflektuje situaciju u civilnom sektoru i institucijama kulture. Civilni sektor je najživlji sektor, to je ono gde je zapravo svo znanje i taj know-how o kojem često govorimo, ali se od nas kao civilnog sektora stalno traži da to naše znanje ulažemo zapravo u institucije, ne bismo li dobili sredstva na brojnim konkursima kulture iz raznih fondova. U tom smislu institucije imaju prioritet na nivou državne politike, ali zapravo nemaju resurse i nemaju interesovanja često. A oni koji nemaju dovoljno sredstava, ali zapravo umeju to da rade, je civilni sektor. Ja pretpostavljam da je slična situacija i u drugim oblastima. Ja sam se bavila ovom. Ja već godinama radim u oblasti razvoja publike, pre svega sa fokusom na javne biblioteke, tako da ta oblast javnih biblioteka je neka paradigma ponašanja i u ostalim institucijama kulture. I to je ono što može da se vidi. Sad, mi nemamo u civilnom sektoru biblioteke, svakako, ali je jasno odakle neke sveže misli, ta sveža krv dolazi. Ona dolazi iz civilnog sektora, svakako. Ako postavimo pitanje šta je inovativno i šta je to što je tamo drugačije, a čemu mi stalno nekako težimo i stremimo, jako je važno reći da to uopšte nisu finansije, da finansijska sredstva su potpuno sekundarna u smislu da vam ona ne obezbeđuju odnose sa publikom. Odnos sa publikom obezbeđuje promjena paradigme ponašanja, kao što sam rekla, znači od ulaznih vrata do izlaznih vrata, ako tako mogu da kažem, i to da se institucije manira promocije i da se prebace na nešto što je zapravo saradnja sa zajednicom. I ne trebate nekoga da ubeđujete u nešto što imate, nego da ga plasirate tako da to zainteresuje publiku i da ona poželi da dođe ponovo, da dođe sa porodicom, da dođe sa prijateljima, da se vrati. U tom smislu se gradi taj, postepeno se gradi taj odnos. Inovativno nije ono što smo mi pomislili da će biti, a to su možda nove tehnologije kako ih koriste u plasiranju građe, recimo, ili baštine svojih institucija. Naprotiv, interaktivnost i korišćenje tehnologija jeste ključno, ali one su samo jedno sredstvo koje vam omogućava da premostite put do publike, ali su prazni ako se zapravo samo na njih oslanite. Tako da su financije u drugom planu, jesu važne, ali nisu ključne.
Zada da vam je u stvari najveći utisak ostavio muzej Makval, koji se nalazi gde?
On se nalazi u predgrađu Pariza, u oblasti koja se zove Val de Marne, i to je muzej koji je, kao što sam rekla, ciljeno građen baš u toj sredini koja je raznolika, demografski izazovna, što bi se reklo. I u njegovim strateškim dokumentima reč integracija se pominje često i ona je ključ oko kojeg se gradila politika muzeja prema zajednici. Njihov program rada sa decom i sa školama je kontinuiran. Postoji primjer gde su recimo audio vodiči rađeni od strane publike, tako da deca iz škole snimaju audio vodiče kao projekat koji je namenjen drugoj deci koje dolaze izvan te zajednice, izvan tog okruženja, izvan te opštine. Takođe, postoje posebni projekti koji obuhvataju to što sam rekla, to je apropijacija muzeja od strane lokalne sredine, gde se organizuju razni događaji društvenog karaktera koji je namenjen zajednici u, recimo, dvorištu samog muzeja. Ne bi li zajednica zapravo taj prostor osjetila kao nešto svoje, kao nešto što mu pripada, jer zapravo se finansira porezom građana, čega Francuzi često su mnogo više svesni od nas ovde i umeju da zahtevaju da se ta sredstva koje oni ulože kroz svoj porez zapravo na adekvatan način troše i pravdaju. Ima neki modeli, postoji neki, zove se Društveni centar 104 u Parizu, koji je jedan model institucija pre 10 godina, koja je momenta kada je osnovana je bila vruć krompir za grad Pariz i nisu znali šta će sa njim da rade, a danas ga koriste kao model i dovode inostrane stručnike da im pokažu kako funkcionišu. To je zapravo prostor koji je otvoren za sve, otvoren je za umetnički angažman tog dela Pariza. Postoji zaseban program vizualnih umetnosti, izvođačkih umetnosti, finansiraju se na jako zanimljive načine i to je prostor od 40.000 metara kvadratnih za koji uprava tvrdi da je namenjen svima jer ljudi sa ulice nisu delinkventi, oni su saradnici, tako ih tretiraju. Ima tu dosta podpitanja i dosta nedoumica kako to može da funkcioniše, ali 10 godina to funkcioniše jako dobro. Znači, čak nisu imali ni problema sa kriminalom, sa krađama, znači ljudi otvoreno je. Postoji jedna velika tabla gde se popunjava kad ko šta želi da koristi od tog prostora. I izložbe koje smo mi videli, videli smo monografsku izložbu umetnika Vilsa, koji je dobar deo nas prvi put tamo otkrio, je apsolutno fascinantno. Znači, smo proveli jedno, 2-3 sata tamo. Recimo, to je stvarno jedan ono highlight. Cijel sistem taj integracije, gde se zapravo kroz umetničku praksu se trude da građani imaju prostor da se oni izražavaju kroz umetnost, da oni, tačno zovu, oni zovu zapravo art practice, a s druge strane da imaju mogućnost da budu publika. A sve vreme se pravi, se tka ta mreža zajednice i institucija, gde ne postoji hijerarhije, nego je sve raspoređeno u nekom horizontalnom nivou, gde se jedni drugima hrane zapravo i čine zajednicu. I time se obezbeđuje zapravo ta stopa kriminala da bude manja, institucije se vide kao nešto što pripada građanima, priča je dosta kompleksna, ali je jedina priroda.
Poštovani slušaoci, govorila je Ivana Jovanović-Arsić o razvoju publike, a posebno povodom nedavnog studijskog boravka u Francuskoj, koji je u celini bio posvećen istraživanju dobrih praksi i razvoja publike u institucijama.
Que yo soy de calle, que voy y siempre vuelvo, no soy de nadie, ni plaza ni avenida, lo mío es la vida de calle, buscando una respuesta, buscando una señal, historias del lugar de donde vengo, de calle. El taxi no venía, en tu portal nacía la noche, gritando tu recuerdo, volví a caminar tan lejos, sueños rotos que se fueron de calle. Pasear por
rastro, ninguna huella. Parolas de mi barrio, luces de mis noches en vela, alumbrando mi pasado de calle.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović, budite publika na talasima Radio Beograda 2.
Sorprenderò così a modo mio.